Skaidrs, ka vienā dienā no līdz šim atkarības, vai no fosilā kurināmā, vai vispār no nezaļas enerģijas, vienā dienā droši vien nevar atbrīvoties. Bet kā mēs tiekam ar to galā šobrīd, ar to tieši kritisko situāciju?
Man jau šķiet, ka tā energokrīze ir atnesusi arī labas lietas. Ka mēs beidzot sākam domāt. Ja līdz šim mēs vienkārši paļāvāmies uz to, ka kā tas bija ar dabas gāzi, ka mēs kļuvām atkarīgi un arvien dziļāk atkarīgi, jo tā lobēšana pārvērtās ar to, ka tik mākslīgi samazināt dabas gāzes cenas un tā tālāk. Un gala rezultātā mums it kā nebija vajadzības vispār enerģētikā kaut ko attīstīt. Un tagad tā enerģētiskā krīze ir atnesusi precīzu vēstījumu, atvainojiet, jums jākļūt energo neatkarīgiem. Un jautājums, vai mēs tādu varam kļūt? Jā, varam.
Varam. Bet ja par tempu un veidiem pagaidām, kā mēs to darām?
Tas lēnais temps pagātnē, viņš tagad ir pārvērties jau tādā, ka, piemēram, es savas enerģijas asociācijas valdē. Un, ja mēs prognozējām divreiz mazāku šī gada megavatus, uzstādītos megavatus, un mēs esam optimisti, mums likās, ka tad jau būs labi, ka šobrīd saules elektroenerģijas iekārts attīstās ļoti ātri, tempā, un tā pozitīvā ziņa ir tā, ka tā ir kliedētā enerģija. Tad līdz ar to mums nav ļoti, ļoti jāsatraucās par to, ka tas būs ļoti liels sloks elektrotīklim, jo faktiski to elektroenerģiju, ko saule saražo uz vietas un patērē uz vietas. Un ja pareizi uzstāda, tad atmaksāšanās laiks ir normāls, kaut kādi 5 gadi, un tajā brīdī arī tīkliem nav nekādas lūdzes, jo nekas netiek nodots tīklā, bet ja uzstāda vairāk, tad sākas tās problēmas, kuras tad vajadzētu vienkārši paredzēt, prognozēt un saprast, ko ar to tālāk darīt. Bet par vēju runājot, jā, tās ir cits stāsts.
Kā ir ar vēju?
Tad, kad holandieši aktīvi sāk, tas bija kaut kāds 40 gadus atpakaļ, kad holandieši bija pirmie, un tas bija tas interesantais moments, ka viņi stādīja visās vietās un piedāvāja, jūs varat nopirkt zaļo enerģiju. Un tā maksās dārgāk, un bija tāda uzņēmuma, tāda patērētāja, kas to darīja, un tur nebija nekāds problēma, kas varēja izvēlēt. Gribu zaļo enerģiju, gribu fosilu enerģiju un tā tālāk. Kad dāņi to visu pārņēma, viņi to veidoja faktiski uz citiem principiem, un tur tik iesaistīts pats patērētājs tādā veidā, ka nu, viņam ir daudz salas, nu uz salas tagad saliek vēja ģenerators, pašvaldību uzliek, un katram iedzīvotājiem saku, gribat piedalīties, investējiet. Un to, ko jūs esat investējuši, jūs dabūsiet atpakaļ ne tikai elektroenerģijas veidā, bet dabūsiet arī naudas izteiksmē atpakaļ. Vai mēs to varējam? Protams, ka varējām, bet mēs bijām tādā iemidzinātā stāvoklī, specifiski iemidzināt, un tajā brīdī neviens pašvaldībā netaisīja nekādas lielas trokšņas, varbūt, ka bija kādi protestētāji, bet viņi bija tik maz, viņi vienkārši nebija tie noteicošie, kas vai būvēt vēja stacijas vai nē. Mēs it kā turamies tagad arī pie tiem lieliem principiem, ka ne vēju būvēsī lieli investors, liels 50 megavati vai vēl kaut ko. Droši vien, ka varētu arī kādu pašvaldību pamēģināt. Es zinu daži pašvaldības, kuras ir uzasinājuši zobus, kas varētu to mēģināt darīt, bet vai izdosies iesaistīt iedzīvotājs, elektroenerģijas lietotājs? Nezinu, varbūt.
Bet pēc saules paneļu tās aktivitātes nešķiet, ka tiešām varētu izdoties
varētu,
iesaistīt?
Varētu, bet tad bišķiņ jāsakārto likumdošanu, un man liekas, ka tur mums nav īsti kārtībā to, kā sakārtot. Jo te jau iestājas, nāk iekšā arī energo kopienas. Tā ir nākotne, un var to mums jādoma un jārunā un tā tālāk. Un, nu, energo kopienai arī vienkāršāk ir ar sauli. Un to, kas liek pārnodot kaimiņam, un šī ideja ar savu strādā perfekti, ja būs vējš iekšā, noteikti var, un noteikti būs labi. Bet mums līdz tam jātiek, jo tāpēc, ka šobrīd ir sadalas tīkli un augstpriekuma tīkli runā par to, ka nu, mums ir noteikti kapacitāte, noteikti jaudu, ko mēs varēsim atļauties. Vienu brīdi dzirdēju, ka tie 2,3 gigavati, ko mēs varēsim uzstādīt un ko varēs ar tīkliem nokopt. Bet nesaistam iekšā tīklus tajā brīdī, kur ir kliedēta enerģija un risinam to, kāpēc kliedētās enerģijas definīcijas. Tas brīsmīgākais būs tad, ja būs garantijas kaut kādas kādiem noteiktiem lieliem elektroenerģijas piegādātēm. Tas viss ir bijis. Mācamies no savām personīgajām kļūdām.
pirms sarunas piekodinājāt, ka tad par risinājumiem runājot ir jārunā par zinātni, vai tas arī ar vienu attīstās un tas kļūst izdevīgāk varbūt arī tam patērētājiem reāli?
Par zinātniekiem runājot, mums jārunā par divām daļām. Viena daļa ir tā, ko zinātnieki var izrēķināt, uzmodelēt, simulēt un pateikt priekšā valdībai. Un pateikt priekšā ierēdņiem, nu, varbūt iesaistīt vairākas institūcijas un mēģināt un salīdzināt tos modeļus, kas veidojas savā starpā rezultātus un pēc tam saprast, kurš ceļš Latvijai ir ejams. Jo tā modelēšana nav tikai tāpēc, ka kādam nav ko darīt. Ir ļoti svarīgi kaut kādā veidā panākt to, ka neļaut ietekmēt sevi tiem, kas lobē kaut kādu vienu noteiktu nozari. Bet vienkārši paskatāmies, kas notiks, ja atnāk, teiksim, nu, tie, kas gribētu būvēt jūrā, sašķināt tās gādas glabātuvi un tālāk attīstīt to. Un mēģinām saprast, kāda ir plus un kāda mīnus, un tad saliekam visu to kopā modelī, un ko tas dos, un kāpēc mums to vajag, un varbūt mums nemaz tajā bilancē tas nav vajadzīgi, bet tam nav nākotnes. Par rītdienu un aizpar rītdienu mums ir jādomā. Es vairs negribu teikt 2030, tas vairs nav nekas interesants. Es domāju, 2040, 2050. Biju konferencē, pavisam nesen, un viens no Vācijas Bokhums universitātes pārstāvjiem, viņš stāstīja par to, ka nebaidamies ražot ar vēju un sauli vairāk nekā mums vajag. Nebaidamies stādīt liekas jaudas. Uzkrājam to, kas paliek pāri. Un tad tajā brīdī, kad nav pietiekama šī te vēja vai saules, tad tajā brīdī izmantojam. Un šeit nāk iekšā tas otrs vilnis ar zinātni, un tas ir saistīts ar inovācijām. Eiropas kopienas sludina visu laiku nepārtraukt iepirkums par idejām, un gandrīz katru otrā ideja šobrīd ir par akumulāciju. Ļoti spēcīgs uzsaukums, vienkārši kā akumulēsim, un tas tā akumulācija, nu, teiksim, elektroenerģijas akumulācija, jūs uzreiz domājat, ah, jā, tas ir lielais akumulātors, nu, viņam jāatrod vietu un tā tālāk, bet tagad akumulācija ir, nu, vismaz 5 virzieni, ir, un tas ir arī ūdeņa ražošana starp citu, un tā ir metāna ražošana, un tā tālāk, tur ir iekšā, un izvēlamies, bet neizvēlamies vienu, izvēlamies, nu, visus 5, ne, bet, nu, kādas 3 no tiem virzieniem. Un lēnāk ar attīstam. Un tad tiekam skaidrībā, kas ir mūsējais. To arī zinātnieki var izrēķināt. Un tā ir tā svarīga ziņa, kur tas zinātnieks ir vajadzīgs priekš inovācijām. Tas ir mūsu lauciņš, kādā veidā tam jāattīstās, un nevajadzētu baidīties no zinātniekiem, un Saimai nevajadzētu baidīties no zinātniekiem.
Latvijai tā ir tāda prioritāte. Tieši valsts līmenī saredz to, ka būtiski komponenti ir arī tā zinātne šajā jomā.
Jā un nē. Pirmkārt, Latvijai nav naudas zinātnei. Nu, piemēram, mūsu institūtā lielākoties ir projekti starptautiskie. To sadarbību un to zinātni atnesam caur tiem. Kas būtu tas svarīgākais, būtu tas, ka būtu lielāki interesi par tiem rezultātiem, un tad ieviešana ir to vienkāršāk. Ja, jo tāpēc, ka tad tas projekts ir kopā sadarbībā ar 10 Eiropas Savienības citām dalību valstīm, un tad kā to ienes likumdošanā, un nu, tur mums iet grūti.
Bet citās valstī tas ir vienkāršāk, nu, tā ieviešana?
Es teiksim, mums ir viens horizon projekts ar postsocialismu valstīm. Protams, Slovākija, Slovenija, Čehija un visi tie, viņiem ir līdzīgas problēmas. Klauvēt pie ministriju durvīm un aģentūru durvīm, lai viņus sadzird un lai ielēž iekšā, ir tikpat grūti kā pie mums. Bet Rietumu valsts to atšķirās.
Jums ir kaut kāda tāda arī vīzija prātā, kāda būs nākotnes mājasaimniecības, nezinu, pēc 10 gadiem, tieši tajā energojomā?
Latvijā dzīvo tiešām radoši cilvēki, kuriem patīkās visādas lietas, bet nedaudz iesīkstējuši. Tagad katrs pats uz savas ādas, ar savu rēķinu varēs to pārbaudīt. Tagad mēs esam uzsākuši kampaņu energo vienoti, kur mēs gribam, lai katrai māja būtu savs energo pārvaldnieks. Staties priekšā, mēs tam energo pārvaldniekam pateiksim priekšā, kas viņam būtu jādara. Un viņš sako līdzi, kas notiek māja, kā māja samazina patēriņu. Un ja šie energo pārvaldnieki būs pietiekami atraktīvi un aktīvi, un tādi iedzīvotāji ir katrā mājā, mēs ceram, ka tajā brīdī, kad nokonstatē, ka tiešām mājai kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, energo pārvaldnieks apstaigā māja ierauga vienā dzīvokļu logi stāvaļā. Un ja viņš pamazām, vai viņa pamazām ies un prasīs, bet kas par lietu man pakārstu, tad tādā gadījumā ir jautājums, ko tad darīt, vai tā ir fasādes regulēšana, varbūt tur ir kāda ķīļa jāiedzen tajā fasādē, kur ir vairāk siltums tiek padots, ir iespēja tam, kam ir augsti, tam, tur atkal ierodas energopārvaldnieks ar savu padomu, no radiātora atvelkat nost, rakstām galdu skapi, nu vēl, ne, vēl joprojām augsti, nu paceļiet augšā aiz skars uz palodzes, noliek, ka tajā brīdī, kad jums tas siltums ir vajadzīgs, nu aizliekat aiz radiātora kartonu, kas ir aptīts ar foliju.
Bet tieši šie sīkumi ir būtiski?
Tas, ko māja var ietaupīt, neko nedarot. Es esmu redzējis līdz 35% Latvijā tāds ir. Naktī cilvēkam guļot, taču nevajag tādu temperatūru, vai ne? Pieregulējam to radiatoru ar mazāku siltumu padē un tā tā. To pasākumu ir ļoti daudz, un tāpēc tā nākotne mums tā enerģetikas krīze atnesīs to izpratni. Protams, ka būs tāda, kas visu laiku nepārtraukti stāstīt, cik viss ir slikti. Nu, es gribu teikt, ka tā ir tā kā tāda spēle, kā es sevi savākšu.
Bet ja atkal mēs atgriežamies tieši pie tā Eiropas konteksta, būs krietni atšķirīgs, tur viens valsts vairāk attīstīts šajā jomā un varbūt citās atkal atpalicība lielāka, kā liekas, vai tas iestāja Eiropas Savienībā vienoti?
Jā, tad mums nevajag, lai citi par mums rūpējās, mēs varam paši. Un tad, tiklīdz mēs sakārtosimies ar atjaunojumu energoresursiem, mēs jau būsim sev principā nodrošinājuši. Mums ir lielās hidrostācijas, mums ir saprātīga politika, un mēs neatbalstam to, kas grib kaut ko no valsts, bet pats zina, kā rīkosies un kā attīstīsies, un tas uzreiz dod jau tādu garantiju mums. Un par energoefektivitāti runājot, es pašlaik esmu dalītām jūtām. Es vienkārši domāju, ka tas, ka pasīvās mājas pie mums būs daudz, es nedomāju, ka būs. Tās ir ļoti liels investīcijas. Tas ir optimizācijas uzdevums, kas ir vienkāršāk nopirkt vairāk enerģiju vai ieguldīt ļoti daudz līdzekļus ēkas izbūvē. Un tāpēc, ja mums būs enerģijas pārpalikums, tad būs elektroenerģija būs slēta. Un, piemēram, lielie siltumapgādes uzņēmumi nākotnē, es domāju, ka tā būs visa Eiropa, ka strādās uz avotu elektroenerģiju, atjaunojumā elektroenerģiju. Citas Eiropas Savienības valstis, tās, kurām ir savas iegūst, nu Polija ir akmeņogļu iegūst. Kamēr nebūs izdomāts, ko no akmeņogļiem vēl var ražot, un noteikti var ražot kaut kādu produktu ar augstu pievienotu vērtību, varētu būt, ka tas arī varētu aiziet kaut kādā virzienā, un ka poļi saņemsies un pie tā strādās. Tāpēc tās valstis, kurām ir fosilo resursu ieguve savoti, viņi mēģinās saglabāt, un mēģinās atrast, kā to darīt, bet tas neatiec uz Latviju, mums nekā nav. Tāpēc mēs esam ļoti laba valsts Eiropas Savienībā ar to, ka mums nekā nav no ieguvēm, fosilo resursu ieguvēm.
Bet ja par zaļā ceļa iešanu vēl paturpinām, tad kā ir, vai līdz ar Krievijas karu Ukrainā ir mainījies kaut kā zaļā kursa prasības šajā jomā, un es viņš ir mīkstinājies?
Tas zaļais kurs, es pieņemu to, ka būs kaut kāds brīdis, kad bišķiņ atkāpsies uz atpakaļ prasībām, bet tas nebūs vairāk par 5 gadiem. Bišķiņ, teiksim, nu teiks, jā, uz 5 gadu būs mērenāks, un tad pēc tam atkal mēģināsim sakārtoties, mēģināsim iet uz klimata neutralitāti. Klimata neutralitāte pat par sevi ir virzītājs spēks, jo tāpēc, ka tie cilvēki, kas agrāk vispār par energoefektivitāti, gan drīz nemaz nedomāja šobrīd, sāk jau domāt, un tā ir tā labā lieta, ka tērēt enerģiju tik, cik vajag, tērēt resursu tik, cik vajag, un tajā brīdī, ka tērēt resursu tik, cik vajag, tad arī samazinās sagemisijas un tā tālāk. Tā sistēma ir kopā, nevar izraut no elementa vienu lietu un teikt, jā, briesmīgi, tagad energoresursi ir tik dārgi un tā tālāk. Nē, tagad ir brīdis sakārtoties.
Vai ir tā kaut kāda izcilāka valsts vai priekšzīmīgāka?
Tās ir Zviedrija, Dānija un Somija.
Bet tas ir pateicoties sabiedrības domāšanai, vai ir politiski viņi ir spēcīgāki tajā jomā, kā viņi vairāk to domā?
Tas ir pateicoties tam, ka sabiedrībā tas ir tā kā reliģija. Es gribu būt efektīvs, un es atceros, kā bija, es 93. Gadā aizbraucu strādāt uz Stokholmu Karalisko tehnisko universitāti, dzīvoju latviešu ģimenē, nu, kas kara laikā pārbēguši bija uz Zviedriju. Un pirmajā vakarā, kad es ierados, tad bija tā saimniece un viņas divi dēli ar ģimenēm, un mēs tur sēdējām un ēdām vakariņas, un es pēc tam saku, es nomazgāšu traukus. Un es viņas nomazgāju, nākamajā dienā tā saimniece teica, ne, trauks mazgāt šeit, tu tikai viņas noliec. Nu, kas par brīnumu? Un es pēc tam sapratu, es mazgāju trauks tekošā ūdenī. Un jūs saprotat, cik tas ļoti precīzi parādīja to, tas viņiem, tas nav skopums.
Tas paradums.
Ir, tas jā, ir dzīvesveids, lai mēs līdz tādam līmenim tiktu. Mums vēl ir tā pagātne, kurā mēs tikai runājam un neko nedarījām par energoefektivitāti un par resursu tāpēc un tā tālāk. Un tur dzīvot, es vērojot, es to redzēju ikdienā, ka tas, viņiem tas ir svarīgi.
Nu vai nākotnes latvietis arī tāds būs?
Nākotnes latvietis noteikti tāds būs. Nav variantu.